Mirëdita zonja dhe zotrinj, jemi drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa e Lirë. Ky është emisioni mesditës. Unë jam Artan Haraqia, producenti e emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor veçojmë. Gjykata speciale fillon punën nga 1 janari 2017. Donald Trump e nominon një general të pensionuar në kryet e Pentagonit. Gjetrjedhja së emisionit të mësoni edhe kush janë muzikantët që kanë fituar para më të shumti në botë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni pra me ne gjatë minutave në vim. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbretëria Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për shtetin Nikoqir për dhomat e specializuara të Kosovës, përkatësisht gjykatën speciale. Marrëveshja, sipas lajmit të publikuar në webfaqen zyrtare të gjykatës speciale, pritet të hyjë në fuqi me 1 janar 2017. Gjykata speciale do të merret me akuzat për krime gjatë viteve 1999-2000. Ajo do të financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës, ndonse prokurorët dhe gjykatësit do të jenë ndërkombëtar. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump ka folur kundër globalizmit derisa është zotuar se do të mbyll kufijt për disa migrant nga Lindja Mesme. Ai ka nisur mitingun e parë në turneun e falënderimit për elektoratin e tij. Duke folur me një dietor në një arenë të Cincinnati të Ohio's, Trump gjithashtu ka premtuar se do të rikthej vende pune industriale për punonjësit amerikan. Agjencia Policore e Bashkimit Evropian ka paralajmëruar për mundësinë e sulmeve të reja të militantëve të Shtetit Islamik, sipas gjithagjasave në vendet që po luftojnë në Irak dhe Siri në kuadër të koalicionit të udhëhequr nga SBA-ja. Europol ka thënë përmes një raporti të publikuar sot se në Evropë ka të paktën disa 10 persona që kanë mundësi të kryejnë sulme terroriste. Aty thuhet se taktika e përdorimit të bombave të vendosura në vetura mund përdoret edhe në Evropë. Ukraina ka nisur provat raketore në detin e zi, derisa Rusia ka paralajmëruar se do gjuaj çdo raketë, ndërsa raportohet se ka vënë alarme dhe sistemin e mbrojtjes ajrore në Krimej, nga dishullin Ukrainas të aneksuar ilegalisht nga Moska. Udhëheqësi i sigurisë kombëtare të Ukrainës e ka këtë sqarim pse po bën provat raketore.
Takosh vazhdua pikërisëti që
është rëndësishme të nënvizohet se për shumë vite agjentët rusë dhe shefat e korruptuar të Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës me vetdije kanë shkatruar mbrojtjen ajrore të Ukrainës. Këto prova janë të rëndësishme për ne sepse ky është një hap serioz drejt rikthimit të kapaciteteve të mbrojtjes ajrore të shtetit ton, ka thënë Oleksandr Turchinov. Këngëtarja amerikane Taylor Swift, grupi One Direction, si dhe këngëtarja britanike Adele janë muzikantët më të paguar në botë gjatë këtij viti. Kështu vlerëson revista Forbes. Me fitime nga turnet, rekordime dhe kontratat për reklama dhe të hyrat e tjera, 26-vjeçarja Swift e ka siguruar titullin e muzikantës më të paguar në botë. Ajo ka siguruar një bruto fitim për mbi $200 milion vetëm në tregun Amerikës Veriore me turneun e saj botror të titulluar sipas albumit 1989. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mesditës e vazhdojmë me dy kronika nga Prishtina. Fillimisht, propozimi i kryeministrit për themelimin e një komisioni për matjen e territorit të Kosovës duhet kuptuar si përpjekje për zgjidhjen e çështjes së demarkacionit me Malin e Zi, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por njohësit e çështjes së shënimit të vijave kufitare vlerësojnë se për një matje të tillë aktualisht nuk mund të bëhet mbi baza shkencore. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mbledhjen e qeverisë së Kosovës me 39 tor ka propozuar mundësinë e themelimit të komisionit i cili do të bënte matjen e sipërfaqes së Kosovës në bazë të vendimit të komisionit për përcaktimin e vijës kufitare se sa kilometra katrori ka Kosova dhe a është zvogluar sipërfaqe e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se komisioni propozuar nga kryeministri Mustafa do të hiqte dilemat dhe spekulimet eventuale se Kosova humb ose jo territor me marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi.
Ky propozim i ri është propozim për një Kosovë pa viza. Ne do donim shumë që ky propozim i kryeministrit Mustafa të merret seriozisht. Kuptohet se është i sinqert. ta ulim dhe ta bisedojmë, nga se çështja është shumë e ndihshme, sikur e din të gjithë. Nuk rrim rahat as ne, as opozitarët, në çfarëdo aspekti, as qytetari më e thjeshtë, përderisa nuk e bëjmë këtë demarkacion.
Në anën tjetër, Florim Isufi, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike dhe të Natyrës në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se në aspektin shkencor dhe profesional nuk ekziston mundësia që të bëhet matja një hapësire, e cila nuk e ka të definuar kornizën apo arealin e saj me vijë rrethuese.
Në kodër të atyre tri lloje vijave zyrtare që ka Kosova me morin e zi, ka sipërfaqe të ndryshme. Kush e ka guximin profesional shkencor që të vendosë të matë njërën për këtyre tri lojeve vijash e t'i hudhë dy tjerat që janë zyrtare.
Por zëdhënës i ekzekutivit të vendit Abdullahu thot se matja territorit të Kosovës është në funksion të ridëshmimit se Kosova nuk humbë territor, me gjitha të si pasti është qështje ekspertëve që të thonë vërejtjet dhe sugjerimet e tyre.
Vazhdojmë pra, ti marim parasysh edhe këto që parpothuen, t'ulemi, ta masim tokën, dvinë përfundimet caktuara. Ne konsiderojmë se nuk ka problem tek këto pika nga se nisemi nga një periudhe caktuar kohore. Qëllimisht nuk po i përmendi, nuk jam ekspert i çështjes në fjalë. Po atë territor që ka qenë, ai territor do të jetë dhe do të vërtetohet, konsiderojmë ne, me matjen e re.
Profesori Sufi vlerëson se pretendimi që të matet sipërfaqe e vendit deri në vijën e kufirit me malin e zi, të cilin e ka përcaktuar Komisioni Shtetëror për shënimin e vijës kufitare, është sipas tij humbje kohe.
Se sa thirrin neve me thon, hajde të shohim cila prej këtyre vijave po i matëm, ne ai tregojnë cilat mi matë dhe cilat i sjellin malin e zi në sipërfaqen e vet, edhe cilat nive na sjellin në sipërfaqen e vet. Kjo shumë e thjeshtë është në aspektin profesional. Vetëm a dojt.
Marveshja për demarkacion me malin e zi që nga gushti viti 2015 i ka futur partit në pushtet dhe ato opozitare në Kosovë në kundrështime të thella. Partit opozitare kanë kundrështuar formën e tanishme të marveshjes dhe ratifikimin e saj në kuvendin e Kosovës me pretendimin se Kosova me këtë marveshje humbë rrëth 8.000 hektar tok të teritorit të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë gjatë 24 orëve të fundit ka ofruar një pjesë të një interviste ekskluzive me një pacient nga Kosova të infektuar me virusin HIV që shkakton smundjen e SIDS. Ai tregon se jo pak pacient me këtë virus në Kosovë hezitojnë të nisin terapinë antiretrovirale. Të ndjekim në vim raportin e koleges Ariana Kasapolli.
Një prej atyre që janë prekur vite më parë me virusin flet për vështirësi që përballet në një shoqëri thellësisht të mbyllur, thotë se të tjerët e kanë shumë të vështirë të binden se janë prekur me këtë virus.
Sërazisht të merre me vedisimin e personave që fillojnë terapinë sa më herë që është e mundur. Dhe kjo është për na, kjo është ajo i shqetësimi jon që e kemi kohët e fundit të shkëna delë dhe po duhet praktikisht hala se kena gjithë atë formën e duhur që t'i vedisojmë, në që duhet me punu shumë ma shumë, po persona kur nuk lajt, nuk t'japin mundësi për me ndimu është pak fështirë.
Ky është sot rëfimi një qytetari të Kosovës i prekur nga virusi HIV-AIDS që në kushte anonimiteti foli për Radio Evropa e Lirë në ditën botërore të kësaj sëmundjeje.
Sot për momentin, persona që jetojnë me HIV kanë pak mundësinë pak më të mira se viteve të kaluara, se momentalisht terapia ka viti 3 si vjet që nuk ka ndërprerje. Në anën pjesën shëndetësore besoj që ka më qenë ja zakonisht më mirë me jetu këto vite të ardhme, nëse shkojmë sipas ato që ne shpresojmë.
Të paktën 10 persona në Kosovë këtë vit janë identifikuar si të prekur me virusin e HIV-AIDS-it, derisa një ka vdekur kanë bërë të ditur zyrtar shëndetësor. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, që nga rasti i parë i prekur me virusin HIV-AIDS në Kosovë në vitin 1986, deri më tani janë infektuar 110 persona, prej tyre 67 janë me AIDS dhe 43 me HIV infeksion, derisa 24 deri tani kanë vdekur. Në klinikën infektive janë gjithsej 25 persona të cilët marrin terapi dhe të cilët janë në kujdesin e kësaj klinike. Murat Mehmeti, infektolog, ka thënë se ka edhe të tillë që pas testeve pozitive me HIV nuk janë bindur të futen në terapi.
Për momentin i kemi 25 raste nën trajtim dhe 8 raste nuk janë nën trajtim. Edhe këto 8 raste ne ju kemi ofru terapin antiretrovirale, mirë po për një arsye se tjetër ata deri më tani kanë hezituar dhe ne besojmë që së shpejti edhe ata do të binden që të fillojnë marrjen e terapisë.
Izet Sadiku, zëvendës minister në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se terapia për të rriturit është siguruar mjaftueshëm edhe për vitin e ardhshëm. Përfaqësues të zyrës organizatës botërore të shëndetësisë konsiderojnë se Kosova karakterizohet me një shkallë të ulët të rasteve me HIV/AIDS dhe hyn në kategorinë e vendeve me përhapje të ulët. Skënder Syla, udhëheqës i kësaj organizate në Kosovë, ka thënë se rreth 37 milion njerëz jetonin me HIV në fund vitin e 2015-s, derisa raporti vënë pas se 18 milion njerëz aktualisht janë duke marrë terapi antiretrovirale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhe për fund edhe një material të veçantë nga bota, generali pensionuar amerikan James Mattis është nominuar nga presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump për të udhëhequr Pentagonin. Ky nominim nuk pritet të ketë vështirësi të marrë miratimin e Kongresit, ndërsa mediat amerikane raportojnë se Mattis është i njohur edhe për qëndrimet e tij të ashpra ndaj Rusisë. Presidenti i zgjedhur Trump dihet se gjatë fushatës ka mbajtur qëndrim më pajtues me Moskën. Të ndjekim materialin në vim. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka vendosur që një general i pensionuar i Marinës Amerikane, i njohur si person që flet hapur, por edhe përfitoret në betejat e Irakut dhe Afganistanit, të jetë sekretari i ri për mbrojtje. Trump e ka bërë të ditur gjatë një mitingu me një dhjetor sa i dëshiron që generali James Mattis të udhëheqë Pentagonin.
We are going to appoint...
Ne do emrojmë Mattis si sekretarin ton të mbrojtjes, por nuk do bëjmë të ditur këtë deri të hënën me 5 dhjetor, prandaj mos ja thoni dikujt tjetër këtë. Ai është i mrekullueshëm, ka thënë Trump me shaka para turmës në Cincinnati të Ohios. Mattis, 66 vjeçar, ka udhëhequr divizionin e marines gjatë pushtimit të Afganistanit në vitin 2001 dhe më pas okupimit të Irakut në vitin 2003, gjatë të cilës u hoq nga pushteti Saddam Hussein. Ai më pas u hoqi trupat amerikane që rimorën qytetin irakian Fallujah gjatë një prej betejave më të përgjakshme të luftës në vitin 2004. Më vonë ai u hoqi komandën qendrore amerikane në fillim të vitit 2010, duke vëzhguar operacionet ushtarake në lindjet e mesme deri në pensionimin e tij në vitin 2013. Prej pensionimit Mattis ka qenë kritik i ashpër i politikave të presidentit Barack Obama në atë rajon, duke thënë se ato politika kanë kontribuar në rritje të ekstremizmit. Ai gjithashtu ka mbajtur qëndrimet ashpra ndaj Iranit, por edhe Rusisë, diçka që e vë atë në kundërshtim me qëndrimet më pajtuese të Trumpit drejt Moskës. I njohur brenda rrethëve ushtarake me pseudonimin Qeni i Çmendur, qëndrimet e tij të hapura dhe të ashpra kanë bërë që ai të qortohet në të kaluarën. Në vitin 2005, ai u kritikua kur i tha një paneli diskutimi në shtetin e Kalifornisë se është argëtuese të gjuash disa njerëz. Shkon në Afganistan, gjen burra që rrahin gra që 5 vjet vetëm se nuk e kanë mbajtur shamin, ka thënë Mattis gjatë komenteve që janë rekurduar edhe me kamera. E dini, njerëz të atill që edhe ashtu si ju ka mbetur pik burrërie, prandaj është shumë argëtues se ti gjuash me armata. Mattis pritet të marrë përkrahje të fuqishme nga Kongresi, institucioni që duhet të miratojë nominimin e tij. Para votimit, megjithatë, ata duhet të miratojnë fillimisht një përjashtim nga ligji aktual që ndalon personelin ushtarak të mbajë postet e larta civile në Departamentin e Mbrojtjes pas pensionimit. Presidenti i zgjedhur Donald Trump deri më tash pos generalit Mattis ka emëruar e nominuar shumicën e këshilltarëve për politikë të jashtme dhe anëtarëve të tjerë të kabinetit të tij. Megjithatë, ai ende nuk e ka zgjedhur sekretarin e ri të shtetit. Donald Trump do të inaugurohet në muajin janar, prej së cilës fillon punën si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Para se të ndami, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Gjykata speciale fillon punën nga 1 janari 2017. Presidenti i zgjedhur amerikan Trump ka filluar mitingjet falënderuese duke përdorur tone populiste. Këngëtari amerikane Taylor Swift është ajo që ka fituar para më shumti në botë. Me titujt kryesor të nduar dëgjues, po japim fund emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.